λεφτά, πρέπει να σηκωθώ. Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ο πολίστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά, το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια, πούμε από δεξιά. Γεμίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7.30, άργησα λιγάκι. Ναι, πες το προϊστάμενο, φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίσω στο τιμόνι. Να πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι, η φόρη, ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισα, μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα, με συνυποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς, οι νόμοι αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα, μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα, για άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, ήταν αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα ψάχνω για θέση, ήταν αργά.
Αχ, πήγε 7.30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάρα το καϊφέδα, ποιος το μαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζείτε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γεννώρα κοσυλέκτης. Να τα άλλο λεωφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ανέβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μας χαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι, πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς θα σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκετε, δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είναι βλάκας, ότι μη σαμετικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για φαϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Χαίρετε, καλό απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Αρχίζει το... Γιατί, Γιάννη, γιατί χαμογελάς τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Γιατί και τους σπάς τα νεύρα σε όλους. Δεν ξέρεις, αυτοί που χαμογελάνε σπάνε τα νεύρα στους άλλους. Τι ξέρει αυτός που δεν ξέρουμε εμείς. Ο Γιάννης Κωνσταράκης, ο οποίος είναι στη κονσόλα των ήχων. Η Σωτηρία Λυσγάρα, η οποία είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Θα πάμε την επόμενη ώρα μαζί, όπως κάνουμε τις τελευταίες. Εντάξει, όχι μόνο τις τελευταίες, τους τελευταίους μήνες, έτσι, ας το πούμε έτσι. Τα απογεύματα μαζί, 4 με 5. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ. Μπερδεύω, ρε παιδί μου, με το πόκερ. Ξέρεις τώρα, Μπαλαντέρ, πόκερ, εντάξει, ναι. Είναι εκπομπή Μπαλαντέρ, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, Μπαλαντέρ. Ναι, είστε εσείς από την άλλη πλευρά. Είναι σήμερα μια μέρα την οποία Ξέρετε τώρα τι είχε γίνει. Ξέρετε τι είχε γίνει. Ξέρω τι κάνατε το 2004. Τέτοια μέρα τι κάνατε το 2004. Γιατί πάνω κάτω όλοι ξέρουμε τι κάναμε τέτοια μέρα σαν σήμερα, δηλαδή 4 Ιουλίου του 2004, μια μέρα που έμεινε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, τότε που σηκώσαμε το Euro, σηκώσαμε το ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο, η εθνική ομάδα. Απίστευτο, απίστευτο. 20 χρόνια μετά το πιστεύει κανένας? Το πιστεύουμε, εντάξει, δεν μπορεί να πει κανένας τώρα, όταν περνάνε και τόσα χρόνια το πιστεύεις, αλλά και το πιστεύεις και δεν το πιστεύεις. Και δεν το πιστεύεις και δεν το πιστεύεις. Λοιπόν, να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, αν θέλετε, οτιδήποτε θέλετε, να στείλετε κάνα μηνυματάκι, να πείτε την άποψή σας, να κουβεντιάσουμε τέλος πάντων για την επόμενη ώρα. Αν θέλετε με τα μηνύματα μέσω κινητού, γράφετε, παίρνετε το κινητό στο χέρι, πάτε εκεί που έχει τα μηνύματα, πατάτε σύνταξη, ξέρω εγώ πώς το έχει το δικό σας το τηλέφωνο ή όπως το έχει τέλος πάντων, γράφετε sport, ελληνικά ή αγγλικά, ό,τι θέλετε, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Και αν είστε τον mail, eraspor@er.gr, eraspor χωρίς τα στο τέλος, @er.gr. Λοιπόν, κοιτάξτε, να δείτε τώρα, το 2004 πήραμε το Euro, έτσι. Έχουμε από τότε, ξέρουμε όλοι ποια ήταν τα παιδιά, τι κάνανε, τι δεν κάνανε, τι έκανε, τι δεν έκανε το ελληνικό ποδόσφαιρο, και ο καθένας έχει τις δικές του σκέψεις, οι οποίες, ξέρω, συγκλίνουν με τον άλλον τέλος πάντων, και υπάρχουν και μερικές ιδιαίτερες σκέψεις που δεν τις βάζουμε και πάρα πολύ στο τραπέζι. Εγώ θα σας πω μία από αυτές, για παράδειγμα, τα οποία ήταν, ακούω ένα κλισέ, το άκουγα από τότε, μετά βαρέθηκα να το λένε αυτό, το πήραν πίσω και εντάξει, ότι ο γέγονε γέγονε, σαν να μην το πει κανείς. Εκείνο το πράγμα το οποίο άκουγα, να χτίσουμε πάνω σε αυτή την επιτυχία, την τεράστια επιτυχία στο 2004. Τι να χτίσεις δηλαδή? Δηλαδή αυτό δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Τι να χτίσεις πάνω εκεί? Να χτίσεις μια ομορφότερη κοινωνία? Τι να χτίσεις? Ένα καλύτερο ποδόσφαιρο? Πραγματικά το άκουγα έτσι με κάποια... και μου ερχόταν λίγο παράξενο. Γιατί... να σας πω κάτι, τι γινόταν το 2004, έτσι, για να καταλάβετε και εσείς ποιο ήταν αυτό το απατηλό όνειρο, το οποίο ήταν μια κουβέντα την οποία τη λέγανε και κανένας δεν έδινε και πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, το 2004 η Ελλάδα είχε 3 ομάδες στους ομίλους του Champions League. Το θυμάστε αυτό? Το θυμάστε, έτσι? Το θυμάστε τόσο καλά? Άρα, επειδή λέει ο κύριος Μοσχονάς, ο οποίος είναι εδώ τώρα, άρα τι να χτίσουμε? Τι άλλο δηλαδή να χτίσεις? Τότε δηλαδή έβγαινε ο Πανιώνιος και το Εγάλεο στην Ευρώπη. Είχαμε άλλες 2 ή 3 ομάδες στο UEFA. Και 3 ομάδες, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό απευθείας, το 2004 μιλάμε τώρα, έτσι. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό απευθείας και την ΑΕΚ μέσω των play-off, και αυτοί στους ομίλους του Europa. Του Champions League. Ποιο Europa. Του Champions League. Και άκουγες να χτίσουμε. Δηλαδή πώς να βγάζαμε? 10 ομάδες στο Champions League. Τι ακριβώς θέλανε να χτίσουμε? Τότε τα εκατομμύρια πήγαιναν και ερχόταν. Ζιοβάνι, Ριβάλντο, τούτο, τ' άλλο. Πάρε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Τι ήταν τότε? Ήταν και, έτσι, ήταν και λίγο ακόμα δραχμή ή οτιδήποτε άλλο. Είχαμε... ένα σώρο, μια κοινωνία η οποία ουσιαστικά, μια Ελλάδα που ουσιαστικά ήταν στα σύννεφα. Μας λέγανε ότι έχουμε μία από τις δυνατότερες οικονομίες της Ευρώπης, Ολυμπιακοί αγώνες το 2004, ένα μήνα αργότερα, και λέγανε, έβγαιναν κάλλοι και έλεγαν να χτίσουμε πάνω σε αυτή την επιτυχία. Τι άλλο να χτίσουμε, ρε μεγάλε? Δηλαδή και 20. Ναι, ναι, άσε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι, και αυτό κλισέ είναι. Και αυτό, κύριε Μοσχονά, είναι κλισέ. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Τι πληρώνουμε τώρα, δηλαδή? Ότι ήταν τρεις ομάδες στο Champions League, πληρώνουμε? Όχι. Τι πληρώνουμε? Τι πληρώνουμε, δηλαδή, κάτσε, γιατί ξέρεις κάτι. Είναι πολύ εύκολο να λες ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, που συμφωνούμε όλοι, το βλέπουμε, δηλαδή το ζούμε καθημερινά, επειδή φταίει, ξέρω εγώ, μια τετραετία, πενταετία, εξαετία, δεκαετία. Αυτό φταίει? Ή φταίει, ξέρω εγώ, καμιά πενηντακονταετία, εκατονταετία και όλα αυτά? Γιατί αν έφταγε μια δεκαετία, δηλαδή πόσο μπορούσε να μας ποτίσει μια δεκαετία, ρε παιδί μου? Μετά αυτό περνάει, είναι σαν τα εμβόλια, και μετά από λίγο τελειώνει, τέλος πάντων, ό,τι έχει να δώσει, ανακάμπτεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Περνάς ό,τι κακό είχαν να σου κάνουν, σου το κάνουν, μετά συνεχίζεις σαν άνθρωπος, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, τι τ' άκουγες όλα αυτά, να χτίσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε? Προφανώς σκέφτομαι καμιά φορά ότι το ποδόσφαιρο είχε ζηλέψει από το μπάσκετ. Ίσως να έχει ζηλέψει από το μπάσκετ και το λέγανε αυτό. Δηλαδή το 87, όταν πήραμε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά, τότε πραγματικά μπορούσες να χτίσεις. Γιατί ήταν άχτιστο. Ήταν άχτιστο τότε. Δεν υπήρχε τίποτα δηλαδή στο μπάσκετ πριν το 87, κάπου παίζαμε κάποιες ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ποιος έπαιζε, ο Άρης, εντάξει. Ήταν ο Άρης, έφτανε εκεί μέχρι τους κοντά στους 4 στο Final Four. Ο Άρης δεν πήγαινε ποτέ τελικό με τον Ξανθό, με τον Γιάννη Ιωαννίδη κτλ. Ναι, έλεγες, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, να χτίσουμε. Και πραγματικά το μπάσκετ είχε χτίσει. Μπασκέτες παντού, τα παιδιά άρχισαν να παίζουν πολύ μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο όμως, τι να χτίσεις? Τι να χτίσεις? Είχες μια ομάδα η οποία σχεδόν από το πουθενά, με παίχτες οι οποίοι στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο δεν έλεγαν και πολλά, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο λέω τώρα, έτσι, για τους παίχτες της εθνικής μας, λέω τώρα, δεν τους ήξερε και κανένα στην Ευρώπη, να πεις, ξέρω εγώ, και αυτό φάνηκε ότι μετά και τα περισσότερα παιδιά δεν πήραν τίποτα, καμιά μεταγραφή μεγάλη σε σπουδαία ομάδα, αλλά φάνηκε ότι το μπάσκετ είχε να χτίσει και έχτισε. Και πραγματικά ήρθαν και επιτυχίες μετά, ξανά ευρωπαϊκό, ξανά έτσι και αλλιώς, και οι ομάδες που φτιάξαμε στην Ευρώπη είχε να χτίσει. Το ποδόσφαιρο τι είχε να χτίσει? Και φτάσαμε 20 χρόνια μετά, εκεί που θα χτίζαμε, να μην βλέπουμε Champions League ούτε με το κιάλι πια. Ούτε με το κιάλι. Να λέμε ότι και ομάδες να έχουμε στο Europa League, στο Europa League είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί όχι? Έτσι, το Champions League πια, εκεί που είχαμε τρεις ομάδες. Δηλαδή, για να καταλάβετε τότε, για να καταλάβετε τι χρονιά ήταν εκείνη, το 2004, ο Πανιώνιος με ποιον έπαιξε στην Ευρώπη, θυμάστε? Μπαρσελόνα. Πανιώνιος Μπαρσελόνα το 2004, στο δεύτερο γύρο, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο γύρο πρέπει να ήταν. Ο Πανιώνιος που είχε κληρωθεί στον πρώτο γύρο, Πανιώνιος που είναι τώρα, έτσι, το χτίσιμο που λέμε τώρα, έτσι, που είναι ο Πανιώνιος και που είναι η Μπαρσελόνα. Δεν έχει μόνο σημασία αυτό. Ο Πανιώνιος είχε αποκλείσει τότε με πρόεδρο Αχιλέα Μπέο, το θυμάμαι αυτό, γιατί έτυχε να πω εγώ σε εκείνο το μάτς, δηλαδή το εκτός έδρας με την Νόρτζελαντ στην Κοπενχάγη. Είχε αποκλείσει την Νόρτζελαντ Πανιώνιος και στο δεύτερο γύρο κληρώθηκε με την Μπαρσελόνα, Πανιώνιος Μπαρσελόνα, που τότε στην Μπαρσελόνα έπαιζε Ροναλντίνιο, Ινιέστα, Κλάιφερτ, Ντάβιτς και τα λοιπά. Έτσι, οι άλλοι λέγανε από εκεί, να χτίσουμε και να πέσει να μας πλακώσει, παιδιά. Αυτό το πράγμα το οποίο έγινε τελικά. Εντάξει, αυτό, τι θέλω να πω με αυτό, ότι ήταν μια τεράστια επιτυχία, ανεπανάληπτη επιτυχία. Προσωπικά δεν μπορώ να τη συγκρίνω με τίποτα, δηλαδή και το μπάσκετ το 87 που πήραμε, έγινε στην Ελλάδα, είχαμε δύο τεράστια ονόματα και το μπάσκετ, όπως και να το κάνεις, παιδί μου, 3-4 καλούς παίκτες να έχεις. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να είναι και, πώς το πω, μπορεί και να γίνει. Όταν είσαι και στη χώρα σου, έχεις και γκάλι Γιαννάκη. Ας το σταματήσουμε εκεί. Έχεις γκάλι Γιαννάκη, μπορεί και να γίνει μέσα στη χώρα σου. Αυτό που, το οποίο έγινε το 2004, δεν μπορούσε να ξαναγίνει. Ήταν δηλαδή ποδοσφαιρικό θαύμα και σαν τέτοιο πρέπει να μνημονεύεται. Όχι σαν κάτι το οποίο μπορούσε να είναι αφετηρία, γιατί μετά χάνεις την μπάλα. Τι χάνεις τελείως την μπάλα. Όπως και να έχει, τη λατρεύουμε εκείνη τη χρονιά, ακούμε 2004 και το μυαλό μας δεν πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μυαλό μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, μάλλον τους θυμόμαστε με λίγη πίκρα και όλα αυτά, αυτά δηλαδή που άφησαν, που δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε. Να πεις να χτίσω πάνω σε μια διοργάνωση σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το καταλάβω. Έτσι, να χτίσω. Φτιάξαμε στάδια, φτιάξαμε γήπεδα, φτιάξαμε, γιατί δεν φτιάξαμε. Και τι δεν φτιάξαμε το 2004. Το να πεις αυτό, να το καταλάβω. Να πεις να χτίσω όμως πάνω σε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα το οποίο έγινε, δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ. Μου φάνηκε και εξακολουθώ να μην μπορώ να το καταλάβω και τέλος πάντων ευτυχώς που έχει μείνει αυτή η κουβέντα στην άκρη. Λοιπόν, για να δω και τι λέτε κι εσείς πάνω σε αυτά, γιατί σε λίγο θα περάσουμε και σε άλλα θέματα. Λέω 2.46, καλά τα λες, αλλά τότε τα ήταν αχόρταγα. Ναι. Ευχαριστώ, 681. Κανείς σας, ο Τάκης λέει, τα mail, κανένας σας δεν λέει ποιος περνάει να μάθουμε. Ποιος περνάει? Τι ποιος περνάει, Τάκη, δεν την καταλαβαίνω την ερώτηση. Ο Δημήτρης λέει, δεν τα λες καλά φίλε, εκείνοι οι παίχτες είχαν παίξει όλοι από, παιχνίδια, από 50 παιχνίδια Champions League, μεγάλη εμπειρία. Για ποιους παίχτες λες που είχαν παίξει, τους Έλληνες παίχτες? Είχαν παίξει 50 παιχνίδια Champions League, μεγάλη εμπειρία. Εγώ σου μιλάω τώρα ατομικά δηλαδή, οι παίχτες, οι Έλληνες παίχτες, δεν ήταν ποτέ στο ποδοσφαιρικό, στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, 2-3 ρε παιδί μου, να γίνουν μεγάλα ονόματα, πάνε σε μια Αγγλία, σε μια Ισπανία και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοούμε. Ότι ήταν μεγάλοι παίχτες και αποδείχθηκε ότι ήταν μεγάλοι παίχτες οι οποίοι έβαλαν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους, αυτό υποκληθήκαμε όλοι. Όλη η Ελλάδα υποκλήθηκε. Σε αυτά τα παιδιά, σε αυτή την παρέα, σε αυτή την ομάδα του Ότο Ρεχάγκελ και όλα αυτά. Αλλά απόδειξη ότι ήταν το αποτέλεσμα μιας απίστευτης χημίας, μιας απίστευτης χημίας των ποδοσφαιριστών και ενός προπονητή, είναι το γεγονός ότι αν μας ρωτήσει κάποιος, ποιος ήταν ο καλύτερος παίχτης. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίχτης του 2004. Ποιος ήταν ο στάρ της Ελλάδας του 2004. Αν ρωτήσει 10 ανθρώπους, πιθανόν να πάρει μέχρι και 6 ή 7, μη σου πω 10 στα 10 τώρα, δεν το πάω μέχρι εκεί, διαφορετικές απαντήσεις. Άλλος θα του πει ο Καραγκούνης, άλλος θα πει ο Δέλλας, άλλος θα πει ο Χαριστέας, άλλος θα πει ο Νικοπολίτης, άλλος θα πει ο Τσάρτας, άλλος θα πει ο Ζαγοράκης, ναι. Δηλαδή είναι, δεν ήταν κάποιο από τα παιδιά που να πεις ρε παιδί μου ότι ξέρεις κάτι, είναι ο Ρονάλντο της Ελλάδας. Δηλαδή αυτός και η παρέα του που πήραν, ξέρω εγώ. Ήτανε παιδιά ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού πνευματικού επίπεδου για μένα. Πολύ υψηλού ποδοσφαιρικού πνευματικού επίπεδου, έτσι. Δηλαδή όλοι παίξανε, όχι πάνω από τις δυνάμεις τους, εγώ πιστεύω ότι παίξανε σύμφωνα με τις δυνάμεις τους, με τις δυνατότητές τους. Αλλά κανένας δεν έβαλε σε καμιά στιγμή τον εαυτό του, το εγώ του, πάνω από την ομάδα. Κανένας δεν έβαλε το εγώ. Κανένας. Και γι' αυτό ήταν η απόδειξη αυτού του πράγματος, το οποίο δεν είναι μόνο θεωρητικό. Δεν είναι μόνο θεωρητικό. Α, το λέμε για να χαϊδέψουμε αυτιά. Είναι ότι το πριν στο τέλος που δόθηκε από την ΕΠΟ μοιράστηκε στα 23. Ισόποσα. Στα 23. Δεν πήρε δηλαδή μια ενδεκάδα περισσότερα χρήματα ή ψηλότερο πριν από κάποιον που ήταν αναπληρωματικός ή έπαιξε λιγότερο ή οτιδήποτε άλλο. Πού υπάρχει αυτό σήμερα? Πού υπάρχει, σε ποια ομάδα υπάρχει αυτό? Για να καταλάβουμε δηλαδή και την έννοια της ομάδας. Και ότι αυτά τα παιδιά θυσίασαν, δεν ξέρω τώρα, ας μην λέμε θυσίασαν. Έβαζαν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους. Δια 23 το πριν. Έτσι. Ό,τι ήταν, μοιράστηκε σε όλους. Γιατί αυτό ζήτησαν και οι παίχτες. Όχι το, το αποφάσισε τότε ή τότε ΕΠΟ. Τέλος πάντων, είμαστε πραγματικά τυχεροί που το ζήσαμε. Εμείς διπλά τυχεροί, γιατί έτυχε να είμαστε και στην Πορτογαλία τότε. Ήταν, εντάξει, το τι έχει να πει ο καθένας είναι οι προσωπικές ιστορίες, αλλά νομίζω όλοι συγκλίνουν ότι... δηλαδή να καταλάβεις, κάποιοι είχαμε εξεμείνει η Πορτογαλία και ζηλεύαμε αυτό που γινόταν στο Καλιμάρμαρο. Την υποδοχή δηλαδή της ελληνικής ομάδας στο Καλιμάρμαρο, της εθνικής ομάδας. Και λέγαμε, ξέρω εγώ, μακάρι να ήμασταν εκεί. Μακάρι να ήμασταν εκεί. Ήταν πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Όλη η Ελλάδα θα ήθελε να είναι στην Πορτογαλία. Εντάξει, ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Είπαμε, τότε λεφτά υπήρχαν. Building, I can't continue the phone, calling Elvis, here all alone, well tell me I was calling, just to wish you well, let me leave my number, I'll break and tell, oh love me tonight, baby don't be cruel. Λοιπόν, εντάξει, για αυτό σας λέω, παιδιά, υπάρχουν γνώμες, έτσι. Τηλεφώνησε ένας ακροάτης, μίλησε με τον Νίκο, τον Μοσχονά, και λέει, η γνώμη του είναι ότι τον κυριότερο ρόλο τον έπαιξε ο Ρεχάγγελ με τον Τοπαλίδη, ο οποίος ήταν ο βοηθός προπονητής και τέτοια, και ο μεταφραστής και όλα αυτά. Εντάξει, τι να σου πω, δηλαδή, αν γυρίσεις και ρωτήσεις 15 ανθρώπους, ναι μεν, ο προπονητής, όταν έρχεται ένα τρόπαιο, σαφώς και είναι, ξέρω εγώ, στο βάθρο. Έτσι, μπαίνει, μπορεί να πάει τελευταίο στο βάθρο, αλλά είναι εκείνος ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο στρατηγός. Δικαίως. Αλλά θέλω να σου πω, αν πεις παράδειγμα Ρεχάγγελ, Χαριστέας, έχει μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος, αν έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος το όνομα Ρεχάγγελ από το όνομα Άγγελος Χαριστέας. Για το γύρο μιλώντας. Γιατί πάρα πολλοί θυμούνται Χαριστέα. Μόνο τα γκολ του Χαριστέα, τις κεφαλίες του Χαριστέα. Θυμούνται Δέλα. Θυμούνται, τι να σου πω, δε. Καψί. Άλλος είναι σε Ιταρίδη ο άλλος. Δηλαδή, δεν ξέρεις τώρα το τι θυμάται ο καθένας. Γι' αυτό και αξίζει τόσο πολύ και δεν το βρίσκεις. Δεν το βρίσκεις. Υπάρχει ένας φίλος που λέει, Βασίλη, τα τρία μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά θαύματα των τελευταίων 50 χρόνων είναι το πρωτάθλημα Αγγλίας από τη Λέστερ, το Euro από την εθνική μας και τρίτο το Conference από το Θρύλο. Σε αυτά συμφωνούν και τα ξένα site. Εγώ στα δύο από τα τρία δεν συμφωνώ. Δεν ήταν θαύμα. Θαύμα μπορούσε να το πεις για τον Ολυμπιακό μετά το 1-4 εδώ μέσα από τη Μακάμπη. Έτσι, το να πεις εκείνη τη στιγμή. Όχι όμως το να πεις πέρασε ο Ολυμπιακός στους 32, πριν τέτοια, και να πεις πρόκειται περί θαύματος να το πάρει ο Ολυμπιακός. Τότε δεν χαρακτηριζόταν ως θαύμα, ως πιθανότητα θαύματος. Μετά το 1-4 στο Καραϊσκάκι, ας πούμε κάποιος είδε θαύμα. Όχι μόνο, φίλε, θαύμα είναι να περάσει. Πόσο μάλλον να το πάρει. Κοίταξε να δεις. Επίσης με τη Λέστερ, να πούμε και το εξής. Η Λέστερ από κάποια στιγμή και πέρα στην Αγγλία ήταν σαν να τις έκαναν όλοι δρόμο να περάσει. Δεν έκατσε κανένας να χάσει από τη Λέστερ. Έτσι, κανένας. Δεν έκατσε να χάσει από τη Λέστερ. Για να το πάρει η Λέστερ. Αλλά υπήρχε τόσο μεγάλη συμπάθεια για τη Λέστερ για να σπάσει αυτό το ολιγοπόλιο, πώς το πούμε, των ομάδων στην Αγγλία, που ήταν λες και οι υπόλοιπα τα πολύ μεγάλα ονόματα έλεγαν, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, φέτος είναι η χρονιά της Λέστερ. Θυμάμαι να το λένε αυτό από το Γενάρη-Φλεβάρη στην Αγγλία. Και εσείς που θυμάστε επίσης, δηλαδή θα το θυμηθείτε κι εσείς αυτό. Εσείς που θυμάστε καλά, εννοώ, ή παρακολουθείτε, το θυμάστε. Από Γενάρη-Φλεβάρη λέγανε η χρονιά της Λέστερ. Πήγαινε προς το τέλος και έλεγαν σίγουρα το πάρει η Λέστερ. Ποιος είπε για την Ελλάδα σίγουρα το πάρει η Ελλάδα? Ποτέ. Με όποιον και να παίζαμε, το φαβορί ήταν ο άλλος. Είτε στα... Και βέβαια, εντάξει, συμφωνούμε απόλυτα ότι το καθοριστικό μάτς ήταν με τη Γαλλία. Για μένα το καθοριστικό μάτς για την όλη, για όλο τον κόσμο, ήταν το μάτς με τη Γαλλία. Εκεί δηλαδή οι Σνόμπ, οι Γάλλοι, αυτό δηλαδή που... Τότε λοιπόν άρχισαν τα παιδιά να πιστεύουν όχι ότι θα το πάρουν. Δηλαδή το ίδιο σε αυτό λένε και στις συνεντεύξεις όλα αυτά τα χρόνια. Κανένας δεν πίστευε από την Εθνική ότι θα το πάρει. Έτσι. Δεν έλεγε κανένας πάμε να το πάρουμε τώρα. πάμε να το πάρουμε ή πάνε στο τελικό. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστροφή σε λίγο. Ωραία τα λέει και αυτός. Ωραίος. Ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ερασπορ ακούτε. Η ώρα είναι 5 παρά 25. Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα των ήχων. Νίκος Μοσχονάς, δημοσιογραφική υποστήριξη. Σωτηρία Λυσγάρα στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Εσείς από εκεί. Για να δω και τι λέτε πριν να αναφερθούμε και σε κάποια άλλα θέματα. Έχουμε μεγάλο ραντεβού, παιδιά. Ο Εμπαπέ. Κόντρα με τον Κριστιάνο, ο Εμπαπέ, ο οποίος παιδάκι είχε την αφίσα του Κριστιάνου Ρονάλντο στο δωμάτιό του, τώρα θα τον αντιμετωπίσει την Παρασκευή. Πολύ μεγάλο ραντεβού. Με ποιον είστε, με τον Εμπαπέ? Έχει ο Εμπαπέ αλήθεια τόσους πολλούς θαυμαστές? Δηλαδή, ας πούμε, έχει τους μισθούς σαμαστές από τον Κριστιανό. Τους μισθούς. Έχει το 1/3 των θαυμαστών του Μέση. Πες, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο. Είναι αυτή τη στιγμή ο μεγάλος superstar, ο Κίλιαν. Έτσι. Έχει όμως. Κάτι του λείπει αυτό το παιδί. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είχες προηγουμένως, ξέρω, την προηγούμενη δεκαετία, δέσποζε αυτό το δίδυμο από τη μία πλευρά η ροναλντική, από την άλλη πλευρά η του Μέση, λιονελική, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Λιονέλ Μέση, γι' αυτό το πούμε. Ο Εμπαπέ αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι, ξέρω εγώ, πιτσιρίκια που κόβονται. Εντάξει, να έχεις τη φανέλα του Εμπαπέ, εντάξει. Οκ, okay, πιανού αλλού θα πάρει σήμερα. Πιανού, δηλαδή θα πάει ένα Ελληνόπουλο να πάρει του Φόντεν, για παράδειγμα, τη φανέλα. Πιανού να πάρει. Άμα ήταν εδώ ο Σαράντος, θα έλεγε του Χάρι Κέιν. Εντάξει, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι κάτι δεν δουλεύει καλά στο μάρκετινγκ του Εμπαπέ, αν το αντιλαμβάνομαι εγώ σωστά. Γιατί πια δεν είμαστε και σε αυτό που λένε δυναμικό. Ξέρεις, Γιάννη, εμείς έχουμε ξεπεράσει την ηλικία του δυναμικού κοινού. Πάει, δεν είμαστε το δυναμικό κοινό. Δεν μας δίνουν σημασία, θέλω να σου πω. Οι διαφημιστές, οι εταιρείες. Αυτά δεν δίνουν σημασία. Το δυναμικό κοινό είναι. Πού είναι, 18 με 50, με 35, 18-35 εκεί, κάπου εκεί. Καλά. Double score με το δυναμικό κοινό κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Γιώργος από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών λέει: γεια σου, μόλις ακούω τα σχολιά σου. Ωραία εκπομπή. Για το χτίσιμο που αναφέρεις, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στο διατηρώ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όχι μόνο δεν μπορούμε να διατηρήσουμε την επιτυχία σε σταθερές βάσεις και κάτι βήματα λίγο πιο μπροστά, αλλά πάμε όπισθεν. Εδώ η Εθνική δεν έχει γήπεδο για προπόνηση, για παράδειγμα. Να είστε καλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πώς είναι στο Οχάιο? Πώς είναι καλά στο Οχάιο? Ο Βαγγέλης λέει: καλησπέρα, κύριε Παπα-Νικολάου. Αφού βάζουμε ως ποδοσφαιρικό θαύμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Λέστερ, θα έβαζα και εγώ στην ίδια κατηγορία την ομάδα της Wolfsburg τη σεζόν 2008-2009 και της Montpellier το 2012. Καλή συνέχεια σε όλους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Βαγγέλη. Προσωπικά συμφωνώ. Δεν θεωρώ ότι είναι ποδοσφαιρικό θαύμα να το πάρει μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα που αγωνίζεται στην Premier League της Αγγλίας. Δηλαδή, άμα το πάρει η Brighton, ας πούμε, ποδοσφαιρικό θαύμα. Ποιο είναι το ποδοσφαιρικό θαύμα? Εντάξει, το γεγονός ότι κάποιοι ρίχνουν πολύ περισσότερα, δηλαδή ο άλλος έχει, η Brighton έχει 100 εκατομμύρια παράδειγμα για μεταγραφές και οι άλλοι έχουν 400. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Ο ένας έχει 100 εκατομμύρια για να διαθέσει από τα χρήματα που παίρνουν από τα τηλεοπτικά και όλα αυτά τα πράγματα και ο άλλος έχει 400. Είναι το ίδιο. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να το πάρει. Με αυτή τη λογική που βάζουν κάποιοι τη Λέστερ, έχει απόλυτο δίκιο ο Βαγγέλης που λέει το πήρε και η Wolfsburg στη Γερμανία. Τι είναι, ποδοσφαιρικό θαύμα? Το πήρε και η Montpellier, ποδοσφαιρικό θαύμα. Πολύ σωστά το λέει. Συμφωνώ απόλυτα. Τα τσιπάκια λέει φταίνε, φίλε μου. Τα τσιπάκια, χαχα. Δράκος Λακωνία για το 2004. Ποια τσιπάκια? Τι είχαμε τσιπάκια το 2004? Εδώ είχαμε κάτι υπολογιστές τότε, τα λάπτοπ ήταν, ξέρω εγώ, 20 κιλά το λάπτοπ. Για να πάρεις ένα λάπτοπ, να το πας, ξέρω εγώ, έπρεπε, ξέρω εγώ, να κάνεις γυμναστήριο κάθε μέρα για να κουβαλάς το λάπτοπ. Και τώρα το λάπτοπ το βάζουν, ξέρω εγώ, στην κολοτσέπη που λέει ο Μοσχονάς. Λέτε, ρε παιδιά, ποιες τσιπάκια. Ο 533, ο Μπάμπης από το Ρέθυμνο, λέει: Βασίλη, συμφωνώ με αυτά που λες, όμως τελικά είχαμε και παιχταράδες που δεν τους είχαμε αξιολογήσει σωστά. Για παράδειγμα, ο Φόντεν που κοστολογείται τόσα είναι μια. Τέλος πάντων, στα δάχτυλα του Καραγκούνη. Και η μπάλα που παίξαμε είναι πολύ ανώτερη από την Αγγλία και τη Γαλλία φέτος. Mm. Ναι, κοίταξε, μπάλα που παίξαμε δεν μνημονεύτηκε, έτσι. Δηλαδή δεν, τώρα λέμε και την αλήθεια, μεταξύ μας είμαστε, ελληνικά μιλάμε, όλοι το ίδιο, στο ίδιο μήκος κύματος, εκτός, εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, δεν είναι τώρα η μπάλα που παίξαμε. Ήταν άλλο το ποδόσφαιρο, παιδιά, και δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με τα σημερινά δεδομένα σε καμιά περίπτωση. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Δηλαδή, και σήμερα γι' αυτό οι ομάδες μας, παρά μόνο οι ομάδες, εννοώ οι σύλλογοι, και παρά το γεγονός ότι παίζουν, ξέρω, στις ομάδες και 7 και 8 και 9 ξένοι, μέχρι και 10 ξένοι, που να παίξουν, ξέρω, σε μια ελληνική ομάδα, δεν προχωράμε. Γιατί είναι το ποδόσφαιρο που είναι πολύ διαφορετικό πια. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν έχουμε εκείνη την, κατά τη γνώμη μου, έτσι, εκείνη την ποδοσφαιρική παιδεία ακόμη, ξέρω, για να είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τότε ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Τότε, παράδειγμα, είχαμε την μπάλα. Θυμάστε καθόλου? Δηλαδή, έχετε, φέρτε εικόνα. Κάντε το εικόνα. Κλείστε λίγο τα μάτια και φέρτε το εικόνα. Είχαν την μπάλα τα center back της ομάδας μας και την άλλαζαν. Δηλαδή, έκαναν και 4 και 5 και 6 πάσες να φτάσουν μέχρι το κέντρο και μετά πάλι πίσω η μπάλα, πάλι στον Νικοπολίδη και πάλι δεξιά και πάλι μετά στο Φίσα και πάλι έτσι. Δηλαδή θυμηθείτε λίγο το ποδόσφαιρο που παίζαμε και χτυπάγαμε σαν κόμπρα. Εκεί δηλαδή που τους κοίμιζες, πεταγόταν, δηλαδή κάποιος και έβαζε τον γκολ. Κόμπρα, κανονικά. Εκεί που νομίζεις ότι κοιμάται. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Ή μπορεί να γίνει... πώς το πω, σε εξαιρετικά σπάνιο βαθμό, στο πούμε έτσι. Γιατί ο άλλος και θα σε διαβάσει. Τότε βέβαια δεν μας διάβαζαν. Ποιος να κάτσει να μελετήσει τώρα πώς παίζει η Εθνική Ελλάδος? Άρχισε να μας παίρνουν στα σοβαρά όταν αποκλείσαμε τη Γαλλία. Επαναλαμβάνω. Με τον Ζιντάν τότε η Γαλλία. Με τον Ανρί. Δηλαδή, όταν αποκλείσαμε τη Γαλλία, τότε άρχισαν και λένε, όπα, τι είναι αυτή εδώ, έτσι. Και μετά έρχεται, ξέρω εγώ, Τσεχία και όλα αυτά. Πάντα ήμασταν το outsider. Πάντα. Κανένας δεν μας έδινε σημασία. Και αυτό το πληρώσαμε βεβαίως. Και ήταν καλό για μας ότι δεν μας δίνανε σημασία. Αλλά τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Γεια σου Παναγιώτη, για να δω και στους φίλους, στους άλλους, λέει... ναι, καλησπέρα, λέει, Ελλάδα 2004, Λέστερ και ΑΕΛ 1988. Αυτές είναι εκπλήξεις. Ο 202, σε άλλο μήκος κύματος, λέει, κάνει στο χαζό Βασίλη να χτίσουμε υποδομές και αξιοπιστία, αλλά δεν άφησε η παράγκα της οποίας υπήρξες, εγώ, το ποτηρητής, μου τα θύμισες και θύμωσα, πάλι μετά από χρόνια. Υπήρξα το ποτηρητής της παράγκας, αν ήξερες, φίλε, καμιά φορά όμως. Τι ωραία είναι, τι εύκολο είναι να τα λες. Τι ήταν η παράγκα, αλλά τέλος πάντων, άστο όπως είναι, άστο όπως είναι. Αλλά σου θυμίζω ότι το 2004 το πρώτο πρωτάθλημα το πήρε ο Παναθηναϊκός. Έτσι, έτσι απλώς ως υπενθύμηση, γιατί του πήρε κανένας Ολυμπιακός, του πήρε καμιά παράγκα το 2004. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας, παιδιά, τον τρόπο που θέλει να σκέφτεται, τον τρόπο που θέλει να αισθάνεται, αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το αλλάξεις. Θέλει να αισθάνεται, δηλαδή, μίσος για κάτι, αντιπάθεια για κάτι, λέει, για υποδομές. Αυτό που λέμε είναι ποιες υποδομές. Ποιες υποδομές λείπανε, ποια λεφτά δεν υπήρχαν. Πού πήγαιναν τα λεφτά, δηλαδή, των ομάδων τότε, που θέλουμε, ξέρω, να χτίσουμε γύρω από την επιτυχία το 2004. Τι να χτίσεις, λεφτά έχεις, πού πήγαιναν τα λεφτά? Για όλες τις ομάδες. Δεν σου μιλάω εγώ για Ολυμπιακού, Παναθηναϊκούς, ξέρω εγώ και τα λοιπά, που είναι και Buyers Club και όλα αυτά. Μικρότερες οι ομάδες. Μικρότερες οι ομάδες. Πού πήγαιναν όλα και ένα τα λεφτά? Υπήρχαν λεφτά τότε. Έπαιρναν όλοι. Τέλος πάντων, εντάξει. Ό,τι, με ό,τι, παιδιά, όπως ο καθένας, με ό,τι τρόπο. Ό,τι τρόπο σκέφτεται, αυτό δεν αλλάζει. Έχουμε μεγαλώσει πια και ό,τι τρόπο θέλει ο καθένας. Τον έχει επιλέξει από μικρός, βολεύεται με αυτό. Ό,τι τρόπο θέλει ο καθένας. Γιώργος από Βέρεια. Κάποτε το πήραν η Νότιχαμ και η Άστον Βίλα των πρωταθλητριών. Έχεις απόλυτο δίκιο. Back to back η Νότιχαμ. Έτσι. Ναι, έτσι είναι. Και γι' αυτό λέμε, εγώ λέω, ξέρω εγώ, για ποδοσφαιρικό θαύμα. Όλοι λέμε, δηλαδή συμφωνώ, δεν το λέω εγώ. για το ποδοσφαιρικό θαύμα της Ελλάδας, που δηλαδή που μπορεί να, αυτό, να υπάρχει μια πρόταση χωρίς εισαγωγικά. Δεν υπάρχει, υπάρχουν εισαγωγικά στο ποδοσφαιρικό, στην έκφραση ποδοσφαιρικό θαύμα. Είναι έτσι σκέτο, ποδοσφαιρικό θαύμα. Γιατί γι' αυτό επρόκειτο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θεωρείτε ποδοσφαιρικό θαύμα ότι η Manchester United ανανέωσε τον Ten Hag. Ανανέωσε το συμβόλαιο του Ten Hag. Πείτε μου τώρα εσείς, έτσι. Να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή λέμε τώρα, ξέρεις, για τις ομάδες οι οποίες είναι πολύ... 8η φέτος η Manchester United. 8η βγήκε. Η Manchester United. Έτσι. Και στον προπονητή του Ten Hag το ανανέωσε το συμβόλαιο. Για άλλα 2 χρόνια. Το πήγε μέχρι το 2027, αν δεν κάνω λάθος. Οκ, okay, θα μπόθηκαν όλοι, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε μεγάλα παιχνίδια. Έχουμε μεγάλα παιχνίδια στα προημιτελικά, παιδιά. Είναι η παιχνιδάρα, είναι αύριο. Έχουμε Ισπανία-Γερμανία. Εδώ σας θέλω, Ισπανία-Γερμανία. Είναι το πρώτο παιχνίδι αύριο στις 7. Μεγάλο παιχνίδι, θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τα παιχνίδια είναι πολύ μεγάλα. Πάει και ο Ερντογάν εκεί, ε. Μετά το τι έγινε με τον Ντεμιράλ και όλα αυτά, πάει και ο Ερντογάν. Λέει, ταξιδεύει ο Ερντογάν στη Γερμανία να είναι εκεί δίπλα στην εθνική ομάδα της χώρας του. Μάλλον η εθνική ομάδα της χώρας του θα είναι δίπλα στον Ερντογάν, όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα. Πάει γιατί πήγαινε να δημιουργηθεί. Θυμάστε που το λέγαμε από την αρχή, δηλαδή για τον Ντεμιράλ, για το σήμα των Γκρίζων Λύκων κτλ. Που το λέγαμε από εδώ. Πήγαινε να γίνει διπλωματικό θέμα. Βγήκε, είχαμε στα προξενία κλήσεις πρεσβευτών και τούτα και τάλα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ο Ερντογάν θα είναι εκεί για να είναι δίπλα, να είναι στο παιχνίδι της Τουρκίας με την Ολλανδία. Παιχνιδάρα, επαναλαμβάνω, αύριο. Ισπανία-Γερμανία. Δίνεται. Αυτή τη στιγμή ελαφρώς το φαβορί είναι η Ισπανία. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι light που λέμε, αλλά είναι φαβορί. Έτσι. Και η παιχνιδάρα, η άλλη, Πορτογαλία, Γαλλία. Είναι πραγματικά από εδώ και πέρα. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πραγματικά να μην κλείσει κάποιος, να κάνει κάτι ή να κλείσει καλή παρέα που λέμε για να τα δει αυτά τα παιχνίδια και στις 7 και στις 10 τρομερά παιχνίδια και τα δύο. Για να ρίξω μια ματιά να δω λίγο και τι προβλέπει. Είναι ένας, έχουν το στο BBC εκεί στο site. Πέφτει μέσα, εντάξει, δεν τον λες και Θεό όμως. Αυτός που κάνει τέλος πάντων τα προγνωστικά. Λοιπόν, για να δω τι δίνει αυτός, δηλαδή πώς το βλέπει. Και εκεί δίνουν τα προγνωστικά, δεν δίνουν άσο, δίνουν ακριβές σκορ. Λένε ότι πιστεύω ότι θα τελειώσει τόσο το παιχνίδι. Ισπανία-Γερμανία, για να δω. Ο ειδικός του BBC τι δίνει. Ισπανία-Γερμανία το δίνει 2-1. 2-1, θα τελειώσει 2-1. Πορτογαλία-Γαλλία το δίνει 0-2. Wow. Αυτό δεν το περίμενα. Πορτογαλία-Γαλλία 0-2 δείχνει το BBC, ο ειδικός. Αγγλία-Ελβετία, μετά πάμε, προχωράμε στα παρακάτω, 1-0. Εντάξει, λογικό, 1-0, εκεί πώς θα μπουν. 4 γκολ θα βάλουν οι Άγγλοι. Βάλαν και στα προηγούμενα, 4 βάλουν και τώρα. Ολλανδία-Τουρκία, ο ειδικός του BBC το δίνει, για να δω, 2-1. Βλέπει νίκη της Ολλανδίας επί της Τουρκίας με 2-1. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα ή προβλέψεις του ειδικού στο BBC. Λοιπόν, εδώ όσον αφορά τα δικά μας, φαίνεται ότι μετά την περίπτωση του Σισε που χάλασε για την ΑΕΚ, το πρώην παίχτη του Ολυμπιακού, χάλασε και του Ρεμπότσο. Τώρα για τον Σισε, τέλος πάντων δεν δίνονται αυτή τη στιγμή και είναι σωστό και λογικό να μην δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Ξέρετε κάτι, όταν χαλάει κάτι δεν μπορεί να βγεις και να πεις το ένα ή το άλλο και καλά κάνουν και συνήθως δεν λένε Έτσι, γιατί μπαίνεις, αν υπάρχει παράδειγμα, δεν ξέρω, για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, πείτε ότι δεν περνάει από τα ιατρικά τεστ. Είναι καλύτερο για μια ομάδα να μην ανακοινώσει γιατί δεν υπογράφει τελικά με ένα ποδοσφαιριστή, να το αφήσει να εωρείται. Γιατί αυτό μπαίνεις και στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, είναι ιατρικά θέματα κτλ. Και κάνεις κακό και στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Πολύ καλά κάνουν. Για το Σισε δεν διάβασα τίποτα και καλά έκανε η ΑΚ. Για τον Ρεμπότσο που φαινόταν ότι κλείνει για το αριστερό άκρο του Παναθηναϊκού, φαίνεται ότι δεν θα κλείσει τελικά, χωρίς να διευκρινίζεται το πώς και το γιατί. Και καλά κάνουν. Από τη στιγμή που δεν τα βρίσκουν για οποιοδήποτε λόγο, καλά κάνουν και οι ομάδες και οι παίχτες από την άλλη πλευρά. Καλά, οι παίχτες δεν έχουν και μεγάλη επιρροή τώρα στα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορούν και εύκολα να επικοινωνήσουν και όλα αυτά, όπως και να είναι, εκτός αν ο μάνατζερ τους βγάλει και το κάνει βούκινο για κάποιο θέμα. Αλλά καλά κάνουν, όταν δεν γίνεται ένας γάμος δεν χρειάζεται να ξέρουμε γιατί δεν έγινε ένας γάμος. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός αποσύρεται από την υπόθεση του Ρεμπότσο. Αντίθετα, έφτασε στην Ελλάδα και προφανώς θα πέρασε από τα ιατρικά, ιατρικές εξετάσεις και μέσα στη μέρα, εφόσον όλα πάνε καλά, θα γίνει και επίσημη η ανακοίνωση του Ντάνι Γκαρθία για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε, παιδιά, πόσοι παίκτες είναι εκεί πέρα, 33, 34 και κανένας δεν μιλάει πια. Μιλάμε για τα 34, η ΑΕΚ πάει να πάρει τον Περέιρα, δεν λέγεται. Που έπαιζε στη Γιουβέντους, που έπαιζε στην Ουτινέζε και τα λοιπά. Περέιρα στα 34, ο Γκαρθία στα 34, μιλάει κανένας. Ο Ιμπόρα έπαιζε, ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού και ήταν 35 στα 36. Πού είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι, ξέρω, βγάζανε σημαίες ηλικίας και όλα αυτά και, έτσι, και τα μωρά και να παίρνουμε αυτό. Κανένας δεν μιλάει τώρα. Ό,τι πάρει η ομάδα πήρε. Σου λέει να βγει καλός. Κανένας δεν κοιτάζει εδώ, ούτε ηλικίες ούτε τίποτα. Έτσι, το έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν το βλέπω και το Ντάνι, τον Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία, όχι Γκαρθία. Ντάνι Γκαρσία. Έτσι. Ναι, ναι, και είναι Γκαρσία. Γιατί, κύριε Μοσχονά, γιατί είναι Ντάνι Γκαρσία και δεν είναι Ντάνι Γκαρθία. Εσείς που ξέρετε πολλά εκεί από Ισπανία, γιατί είναι από πάνω, φίλε. Είναι από πάνω, είναι από τους Βάσκους, Καταλωνία, Βάσκοι κτλ. Το έχουν σίγμα. Όταν βλέπετε το σε, προφέρεται Γκαρσία. Άμα είναι κάτω, δηλαδή χαμηλά, Σεβίλη, ξέρω εγώ, Μαδρίτη και όλα αυτά τα πράγματα, είναι Γκαρθία. Γίνεται θήτα. Έτσι. Είμαστε εδώ να σας μαθαίνουμε. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Στην Ατλέτικ βεβαίως και όχι στην Ατλέτικο. Μην ξαναπείτε, παιδιά, ποτέ την Μπιλμπάο Ατλέτικο. Δηλαδή μπορεί να φάτε ξύλο από κανένα Βάσκο. Έτσι, είναι μέγιστη προσβολή να πεις στην Ατλέτικ Μπιλμπάο Ατλέτικο Μπιλμπάο. Ατλέτικο το λένε κάτω. Κάτω, δηλαδή οι χαμουτζίδες της Ισπανίας. Αυτά είναι Ατλέτικο. Ατλέτικο Μαδρίτης. Ατλέτικο τέτοιο. Ξέρετε ότι είναι από τα νότια της Ισπανίας. Χέρι κουκουλά, σωστά. Έτσι. Το Ατλέτικ. Ατλέτικ. Δεν είναι όλες είναι Ατλέτικ πάνω. Εντάξει τώρα. Ατλέτικ. Πάντως μην μπεις Ατλέτικο την τέτοια. Αυτό να συμφωνήσουμε και τώρα από πού βγαίνει το Ατλέτικ και τα είπα. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος. Σε 10 χρόνια η εθνική ποδοσφαίρα έχει αλλάξει 9 προπονητές, λέει ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Βασίλη, καλησπέρα. Η φράση του κυρίου Βερνίκου στη λήξη του αγώνα: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης στον 7ο ουρανό. Όλοι οι αδέρφια είναι για μένα όλα τα λεφτά. Ακόμη, λέει ο 828. Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα των ήχων. Νίκος Μοσχονάς, δημοσιογραφική υποστήριξη. Σωτηρία Λυσγάρα στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Παπαϊκολέος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.